Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojami 188-osios metinės visuotinės pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos sekmadienio popietinė sesija. Joje kalbės bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje gėdos Mormonų tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Dalinas H. Auksas, pirmasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje.
Broliai ir seserys, sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios 188-osios visuotinės metinės konferencijos baigiamojoje sesijoje. Prezidentas Russell M. Nelsonas, kuris pirmininkauja konferencijoje, paprašė mane vesti šią sesiją. Sveikiname bažnyčios narius ir draugus, klausančius ar stebinčius mūsų transliaciją per radiją, televiziją, internetą ar palidovinį ryšį. Šioje sesijoje gėdos Mormonų tabernaklio choras diriguojamas Meko Vilkbergo ir Ryano Murphy'o. Vargonuos Richardas Elliotas ir Brianas Matijas. Šį susirinkimą choras pradės giesmėje Brightly Beams Our Father's Mercy. Pradžios maldą sukalbės vyresnysis Weterfordas T. Claytonas iš 70-ties. Po to choras sugėdos giesmė Brangios ganytojo širdžiai. Thank you. Mūsų brangus dangiškasis tėve, labai tau dėkojame už galimybę susirinkti šiame gražiame pastate šalia viešpatės namų kalno, kad išgirstume tavo žodį per tavo pranašus ir apaštalus. Dėkojame tau už palaiminimą turėti gyvąjį pranašą, kuris šiandien mus mokė, kaip siekti ir gauti apreiškimą. Mes susirinkome vėl. Ir prašome, kad su mumis būtų tavo dvasia, kad galėtume girdėti ir veikti pagal tai, kas bus mokoma. Nuolankiai prašome palaiminti tuos, kurie kalbės mums, kad jie kalbėtų dvasia ir mes girdėtume tavo dvasios gale, kad visi drauge būtume pagerinti ir suprastume, ką turime daryti. Yra daug gyvenimo audrų apdaužytų. Vyrų ir moterų, laukiančių tavo švelnios pagalbos. Ir mes turime eiti, kaip nurodė šie tavo gyvieji apaštalai ir pranašai, kurie veda mus pas tavo sūnų. Te tavo dvasia laimina mus, kai klausysimės šių žodžių. Tai sakome tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Thank you.
Dabar mums bus malonu išklausyti vyresniuosius Geritą Vegongą ir Ulisi Suaresą, kurie vakar ryte buvo palaikyti naujais 12 apaštalų kvorumo nariais. Tada į mus trumpai kreipsis prezidentas Russell M. Nelsonas. Tada į mus kreipsis vyresnysis Jeffreys R. Hollandas iš 12 apaštalų kvorumo ir sesuo Džina Bebinga, paramos bendrijos visuotinė prezidentė. Vyresnysis Gongai. Brangus broliai ir seserys, kai mūsų sūnus buvo dar labai jauni, pasakodavau jiems vakaro istorijas apie bigliukus ir niuniuodavau įvairias giesmes, įskaitant Viešpats Kristus prisikėlė. Kartais žaismingai sukeisdavau žodžius. O dabar miegoti laikas. Aleliuja. Įprastai mūsų sūnus užmigdavo greitai. Arba jie bet manydavo, kad jiems užmigus aš liausiuosi dainavęs. Neįmanoma žodžiais apsakyti, bent mano paties žodžiais, tų žadatį man čia jausmų, kurie mane apėmė po to, kai prezidentas Russell M. Nelsonas meilė paėmės man už rankų ir mano brangiai Zuzanai stovint šalia pašaukė į šį šventą pašaukimą iš Viešpatės. Tai man užgniaužė kvapą ir kelias pastarąsias dienas daug kartų verkiau. Šį Velykų šabą su džiaugsmu gėdu Aleliuja. Giesmė apie mūsų prisikėlusio gelbėtojo išperkančią meilę, išaukština sandorų darną, kurios sujungia mūsų su Dievu ir vienos kitu, ir Jėzaus Kristus apmokėjimą, kuris mums padeda nusivilkti prigimtinį vyrą ir moterį ir pasiduoti šventuosios dvasios vilionėms. Mūsų sandoros ir mūsų gelbėto apmokėjimas kartu paėmus įgalina ir sukilnina. Kartu jie mums padeda įsitverti ir paleisti, kartu jie pasaldina, užkonservuoja, pašventina ir išperka. Pranašas Josephas Smithas pasakė, cituoju, kai kuriems tai, apie ką kalbame, gali atrodyti labai drąsi doktrina, gale, kuri užrašo arba suriša žemė ir suriša danguje. Tačiau visais pasaulio amžiais, kada tik Viešpats duodavo tikrų apreiškimų kunigystės evangelijos laikotarpį, bet kuriam žmogui ar bet kuriai žmonių grupiai, visada būdavo duodama ir ši gale. Citatos pabaiga. Taip yra ir šiandien. Šventos sandoros ir apėgos, kurios neprieinamos niekur kitur, yra sudaromos ir atliekamos 159 šventose Viešpaties namuose, esančiose 43 šalyse. Per sugražintus kunigystės raktus doktriną ir įgaliojimą ateina pažadėti į palaiminimai, atspindytis mūsų tikėjimą, paklusnumą ir jo šventosios dvasios pažadus. Mums šiuose kartuose laikė ir amžinybėje. Brangus broliai ir seserys, iš kiekvienos mūsų pasaulinės bažnyčios tautos genties ir kalbos, dėkoju jums už jūsų gyvą įtikėjimą, viltį, tikrąją meilę ir kiekviename žingsnyje. Ačiū, kad tampate susirinkimu kupinu sugražintosios evangelijos liudijimu ir patyrimu. Brangus broliai ir seserys, mes priklausome vieni kitiems, mes galime susijungti per vienybę ir meilę visame kame ir visur. Jei Viešpats Jėzus Kristus kviečia, tai ateikite ir pažvelkite. Šiandien aš nuolankiai pasižadu visas savo sielos galias ir sugebėjimus, kad ir kokios jos yra ar taps skirti savo gelbėtojui, savo brangiai Zuzanai ir savo šeimai, savo broliams ir kiekvienam jūsų, mano mylimi broliai ir seserys. Viskas, kas verta ir amžina, remiasi gyvojo Dievo, mūsų amžinojo Tėvo, jo sūnaus, Jėzaus, Kristaus ir jo apmokėjimo realumu, ką liudija šventoji dvasia. Šį Velykų sekmadienį aš pagarbiai ir iškilmingai liudiju apie gyvąjį Kristų, kuris mirė, buvo palaidotas, trečią dieną vėl prisikėlė ir pakilo į dangų. Jis yra Alfa ir Omega. Kartu su mumis nuo pradžių ir iki pat pabaigos. liudijo apie pastarųjų dienų pranašus, nuo pranašo Josefo Smito iki prezidento Russello M. Nelsono, kurį džiaugsmingai palaikome. Kaip dainuoja mūsų pradinukai, pranašus seki, kelią žino jis. Ir kaip išpranašauta šventuosiuose raštuose, skaitant Mormono knygą, liudiju, kad Viešpaties karalystė vėl įkurta žemėje, ruošiantis antrajam Mesijo atėjimui. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mano brangus broliai ir seseris, kad ir kur bebūtumėte, norėčiau išreikšti savo nuoširdų dėkingumą už jūsų palaikintį balsavimą vakar. Nors jaučiuosi neiškalbus ir prastas kalbėtojas kaip Mozė, guodžiuosi jam pasakytais Viešpatės žodžiais. Kas sutvėrė žmogaus burną? Kas padarė į nebylų kurčią, matantį ar aklą? Argi ne aš, Viešpats? Taigi dabar eik, o aš būsiu su tavo lūpomis ir tave pamokysiu, ką kalbėti. Taip pat guodžiuosi savo mylimos žmonos meilė ir parama. Ji yra gerumo meilės ir visiško pasišventimo Viešpačiui pavyzdys man ir mano šeimai. Myliu ją visa širdimi ir esu dėkingas už jos teigiamą įtaką mums. Broliai ir seseris, liūdiu jums, kad prezidentas Russellas Nelsonas yra Dievo pranašas žemėje. Nesu matęs kito tokio gero ir mylinčio žmogaus kaip jis. Nors jaučiuosi netinkamas šiam šventam pašaukimui, dėl jo žodžių ir švelnaus žvilgsnio tuo metu, kai jis pasiūlė man šį pašaukimą, pasijutau apkabintas gelbėtojo meilės. Labai ačiū, prezidente Nelsonai. Palaikau ir myliu jūs. Argi ne palaima šiais mūsų laikais žemėje turėti pranašus, regėtojus ir apreiškėjus, kurie stengiasi sužinoti Viešpaties valią ir ją vykdyti? Argi ne paguoda žinoti, kad iššūkių kupiname pasaulyje esame ne vieni? Pranašų buvimas yra Dievo meilė savo vaikams ženklas. Jie atskleidžia žmonėms Dievo ir Jėzaus Kristaus pažadus bei tikrąją prigimtį. Taip pat patyriau. Prieš 18 metų mums su žmona paskambino prezidentas Džeimsas E. Faustas, tuometinis antrasis patarėjas pirmojoje prezidentūroje. Jis pašaukė mus tarnauti kaip misijos prezidentą ir jo bendražygę Portugalijoje. Jis mums pasakė, kad turime tik 6 savaitės iki misijos pradžios. Nors jautėmės nepasiruošę ir netinkami, priėmėme tą pašaukimą. Didžiausias mūsų rūpestis buvo gauti vizas reikalingas tarnauti į toje šalyje, kadangi iš ankstesnės patirties žinojame, kad tas procesas trunka nuo 6 iki 8 mėnesių. Tada prezidentas Faustas paklausė, ar tikime, kad Viešpats padarys stebuklą ir galėsime išspręsti vizos problemą greičiau. Mes tvirtai atsakėme, taip. Ir nedelsdami pradėjome ruoštis. Paruošėme vizai būtinus dokumentus, pasiėmė savo mažus vaikus ir kuo skubiausiai nuvykome į konsulatą. Ten mus pasitiko labai maloni moteris. Peržiūrėdama dokumentus ir domėdamasi, ką mes ketiname daryti Portugalijoje, ji mus paklausė, ar tikrai ketinate padėti mano šalies žmonėms? Mes tvirtai atsakėme, taip, ir paaiškinome, kad atstovausime Jėzui Kristui ir liudysime apie jį ir jo dievišką misiją pasaulyje. Sugrįžę po keturių savaičių, gavome savo vizas. Po 6 savaičių atvykome į savo misijos lauką, kaip Dievo pranašas mūsų prašė. Broliai ir seserys, liudiju, kad pranašai kalba šventosios dvasios gale. Jie liudė apie Kristų ir jo dievišką misiją žemėje. Jie atstovauja Viešpaties protui ir širdžiai ir pašaukti atstovauti jam ir mokyti mus, ką turime daryti, kad sugrįžtume Dievo ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus akivaizdon. Kai panaudojame savo tikėjimą ir sekame jų mokymais, esame laiminami. Kai sekame jais, mūsų gyvenimas tampa laimingesnis ir paprastesnis. Sunkumai ir problemos lengviau pakeliami. Ir sukeriame dvasinę apsaugą nuo šių dienų priešų antpuolių. Šią Velykų dieną iškilmingai liudiju, kad Jėzus Kristus yra prisikėlęs, gyvas ir vadovauja savo bažnyčiai žemėje per savo pranašus, regėtojus ir apreiškėjus. Liudiju, kad jis yra pasaulio gelbėtojas ir išpirkėjas, ir kad per jį galime būti išgelbėti ir išaukštinti Dievo akivaizdoje. Myliu jį, garbinu jį, noriu sekti juo, vykdyti jo valią ir panašėti į jį. Tu tai nuolankiai sakau šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dėkuojam Jums, vyresnysis Gonga ir vyresnysis Suarėsai, už nuoširdžiai rodomą tikėjimą. Esame labai dėkingi už Jūs ir Jūsų porinkes. Brangus broliai ir seserys, mes nuolat siekime viešpaties nurodymo, kaip padėti nariams laikytis Dievo įsakymų, ypač tų dviejų didžių įsakymų – mylėti Dievą ir savo artimą. Ilgus mėnesius ieškojame geresnio būdo tarnauti gelbėtojų būdu, tenkinant dvasinius ir materialiuosius mūsų žmonių poreikius. Nutarėme atsisakyti mums žinomo namų mokymo ir lankomojo mokymo. Vietoje to įgyvendinsime naują, šventesnį rūpinimąsi kitais ir tarnystę jiems. Tai mes tiesiog vadinsime tarnystę. Efektyvią tarnystę užtikrina įgimtos seserų dovanos ir kunigystės gale, kuriai niekas neprilyksta. Mums visiems reikia šios apsaugos nuo klastingų priešininko pagundų. Vyresnysis Jeffrey R. Hollandas iš 12 apaštalų kvorumo ir visuotinė paramos bendrijos prezidentė sesuo Džina B. Bingham paaiškins, kaip paskirtieji kunigijos broliai ir paskirtos paramos bendrijos seserys bei mergino organizacijos narės dabar tarnaus ir globos bažnyčios narius visame pasaulyje. Pirmoji prezidentūra ir 12 vieningai palaiko jų žinias. Nuolankiai ir pamaldžiai mes atverčiame šį naują bažnyčios istorijos skyrių. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Ralfas Valdo Emersonas sakė maždaug taip. Įsimintiniausios gyvenimo akimirkos yra tos, kada jaučiame apreiškimo antplūdį. Prezidente Nelsonai, nežinau, kiek dar antplūdžių galėsime atlaikyti šį savaitgalį. Kai kurie iš mūsų turi silpną širdis. Bet kai pagalvoju, jūs ir tuo galite pasirūpinti. Koks didis pranašas. Sekdamas prezidento Nelsono vakar vakaro ir šio ryto nuostabių pareiškimų bei liūdėjimo pavyzdžių liūdijų, kad šie pakeitimai yra pavyzdžiai apreiškimo, kuris vedė šią bažnyčią nuo jos pradžios. Jie yra papildomi požymiai, kad atėjus laikui viešpats spartina savo darbą. Visiems, kurie nekantrauja daugiau apie tai sužinoti, pranešu, kad vos tik pasibaigs ši konferencijos sesija, prasidės pirmosios prezidentūros laiškų siuntinėjimas visiems bažnyčios nariams, kurių elektroninio pašto adresus turime. Visiems kunigijos ir pagalbinių organizacijų vadovams bus pridėtas 7 puslapių dokumentas su klausimais ir atsakymais. Be to, ta medžiaga tuoj bus patalpinta tinklalapyje ministering.lds.org. Prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite. Dabar prie nuostabios prezidento Nelsono man pavestos užduoties. Broliai ir seserys, aišku, kad bažnyčiai bręstant kaip organizacijai, mes turime bręsti kaip asmenys. Asmeniškai pakilti nuo mechaniškos bejausmės funkcionavimo rutinos į nuoširdžią mokinystę, kurios gelbėtojas mokė savo žemiškos tarnystės pabaigoje. Ruošdamasis palikti savo vis dar naivų ir kažkiek naivių ir kažkiek sutrikusių pasiekėjų būrelį, jis neišvardino tuzino administracinių punktų, kurios reikės įvykdyti, ir neįteikė šusnies ataskaitų, kurias reikia užpildyti trimis egzemplioriais. Ne. Jų užduotį jis apibendrino vienu esminiu įsakymu, sakydamas: aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs pamilau. Iš to visi pažins, kad esate mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Mums stengiantis artėti prie šio Evangelijos idealo, ši ką tik paskelbta kunigijos ir paramos bendrijos tarnystės samprata apims ir toliau pateiktus elementus, kurių dalį paramos bendrija jau labai sėkmingai naudoja. Nebevartosime namų mokymo ir lankomojo mokymo terminų. Iš dalies todėl, kad mūsų tarnystė vyks ne tik namuose, ir iš dalies todėl, kad mūsų bendravimas neapsiribos paruoštų pamokų pateikimu, nors žinoma, pamoką galima pateikti, jei reikia. Pagrindinis tarnystės tikslas bus, kaip sakė Almos laikų žmonės, prižiūrėti savo žmonės ir maitinti juos tuo, kas siejasi su teisumu. Mes ir toliau lankysime namus, kai tai įmanoma. Bet vietinės aplinkybės, pavyzdžiui, daug narių dideli atstumai, asmeninis saugumas ir kitos sunkinančios aplinkybės gali neleisti aplankyti kiekvieną šeimą kartą per mėnesį. Prieš keletą metų pirmoji prezidentūra patarė turimais ištekliais padaryti viską, ką galime. Kad ir kokį nusistatote aplankymų tvarkaraštį, jį galite praturtinti telefono skambučiais, SMS žinutėmis, laiškais, elektroniniais laiškais, video pokalbiais, pasikalbėjimais bažnyčioje, bendrais tarnavimo projektais, socialinėmis veiklomis ir daugybė kitų socialinės medijos galimybių. Tačiau turiu pabrėžti, kad šis platus naujas požiūris neapima tos gėdingos nuomonės, kokią neseniai pamačiau deklaruojamą ant automobilio bamperio lipduko. Ten buvo parašyta: jei pasignalizuosiu, laikyk tai atliktų namų mokymų. Broliai ir seserys, prašau, suprasti. Aišku, seserim to netaikau. Kalbu broliams bažnyčioje, kad šiais pakeitimais norime pagerinti rūpinimąsi, nesumažinti. Jaučiu, kad įvedant šią naują, geriau Evangeliją pagristą tarnystės sampratą, imsime nerimauti dėl to, kas bus rašoma ataskaitoje. Nusiraminkite, kadangi nebus jokios ataskaitos. Bent jau mėnesio paskutinės dienos ataskaitos, kabutėse, vos spėjau tai atlikti. Šioje srityje taip pat bręstame. Atsiskaityti reikės tik dėl vieno dalyko. Su kiek apylinkės tarnystės porų vadovai pasikalbėjo tą ketvirtį. Mano draugai, kad ir kaip paprastai tai skambėtų, šie pokalbiai yra absoliučiai būtini. Be tos informacijos vyskupas negalės sužinoti apie dvasinį ir materialinę savo žmonių gerovę. Atminkite, tarnaujantieji broliai ir seserys atstovauja vyskupijai ir vyresniųjų kvorumo prezidentūrai. jie nepakeičia jų. Vyskupo ir kvormo prezidento raktai siekia kur kas toliau nei tarnystės programa. Kadangi ši ataskaita skiriasi nuo visų jūsų anksčiau teiktų ataskaitų, norėčiau pabrėžti, kad mums vyriausioje bažnyčios valdyboje nereikia žinoti, kaip, kur ir kada susitikėte su savo žmonėmis. Mums tik reikia žinoti, kad jūs tai darote ir laiminate savo žmonės, kaip tik galite. Broliai ir seserys, kaip visa bažnyčia, turime dangaus siųstą galimybę parodyti tyrą ir nesuteptą pamaldumą Dievo akise, nešti vieni kitų naštas, kad jos būtų lengvos, guosti tuos, kuriems reikia paguodos, tarnauti našlėms ir našlaičiams, susituokusiems ir vienišiems, sveikiems ir paliegusiems, sugniuždytiems ir stipriems, laimingiems ir liūdniems. Trumpai kalbant, visiems mums, kiekvienam iš mūsų, nes mums visiems reikia jausti šiltą draugystės ranką ir girdėti tvirtą tikėjimo liūdėjimą. Tačiau naujas pavadinimas, naujas lankstumas ir ataskaitų sumažėjimas niekiek nepakeis mūsų tarnystės, jei šio kvietimo rūpintis vieni kitais nesuvoksime kaip drąsaus, naujo, šventesnio būdo. Stengdamiesi visapusiškiau gyventi pagal meilės įstatymą, pagerbėme ištisas kartas, kurios taip tarnavo metų metus. Norėčiau pateikti neseniai matytą tokio pasišventimo pavyzdį, vildamasis, kad jis daugybę žmonių padės suvokti Dievo įsakymą būti su jais ir juos stiprinti. Tai yra mūsų brolis ir seseris. Pastarojo sausio 14 dieną sekmadienį, kelios minutės po 17 valandos, mano jaunieji draugai Bretas ir Kristina Hamblinai šnekėjusi savo namuose Tempi, Arizonoje. Po Breto tarnavimo dienos viskupijoje ir Kristinos įtempto rūpinimosi 5 jų vaikais. Staiga Kristina, kuri praeitais metais atrodė sėkmingai išgyveno po krūties vėžio, krito be sąmonės. Paskambinus 911 atskubėjo greitosios pagalbos komanda, kuri kaip įmanydama bandė ją atgaivinti. Tarp maldaujančių maldų Bretas skubiai paskambino dar 2 žmonėms. Savo motinai, prašydamas padėti pasirūpinti vaikais, ir Edvinui Poteriui, savo namų mokytojui. Pastarasis pokalbis buvo toks. Edvinas, matydamas, kas skambina, tarė: sveikas, Bretai, kas atsitiko? Bretas beveik šaukte šau atsakė: man reikia tavo pagalbos. Tuoj pat. Greičiau nei Bretas tikėjusi, jo kunigijos bendradarbis buvo šalia jo. Padėjo pasirūpinti vaikais ir nuvežė brolį Bretą Hambliną į ligoninę paskui greitosios pagalbos automobilį, vežantį jo žmoną. Ten, mažiau nei po 40 minučių nuo tos akimirkos, kai Kristina nualpo, gydytojai konstatavo jos mirtį. Bretui nevaldomai raudant, Edvinas laikė jį apkabinęs ir verkė su juo. Ilgai, ilgai. Po to, palikęs Bretą gedėti su kitais šeimos nariais, Edvinas nuvažiavo į vyskupo namus pranešti, kas ką tik atsitiko. Vyskupas nedelstamas išvyko į ligoninę, o Edvinas į Hamblinų namus. Ten jis ir jo žmona Šarlotė, kuri taip pat atskubėjo, žaidė su 5 be mamos likusiais 3-12 metų amžiaus Hamblinų vaikais. Pamaitino juos vakarienę, surengė improvizuotą muzikos rečitalį ir padėjo pasiruošti miegui. Vėliau Bretas man papasakojo. Šioje istorijoje nuostabu ne tai, kad Edvinas atvyko, kai paskambino. Kritiniais atvejais visada yra žmonių pasiruošusių padėti. Ne. Nuostabu yra tai, kad jis buvo vienintelis, apie kurį pagalvojau. Aplink buvo kitų žmonių. Krisna turi brolį ir seserį, kurie abu gyvena maždaug už 5 kilometrų. Turime nuostabų vyskupą, bet tarp manęs ir Edvino yra toks ryšys, kad prireikus pagalbos aš instinktyviai paskambinau jam. Bažnyčia mums suteikia struktūriškai apibrėžtą būdą geriau gyventi pagal tikrąjį, pagal antrąjį įsakymą – mylėti, tarnauti ir puoselėti santykius su savo broliais ir seserimis. O tai padeda mums artėti prie Dievo. Citatos pabaiga. Edvinas apie tą patirtį sakė. Vyresnysis Holandai, ironiška yra tai, kad Bretas buvo mūsų namų mokytojas ilgiau nei aš buvau jų. Visą tą laiką jis lankė mus daugiau kaip draugas, nei pagal paskyrimą. Jis buvo puikus pavyzdys, tobulas pavyzdys to, koks aktyvus ir artimas turi būti kunigystės nešiotojas. Mano žmona, berniuka ir aš nežiūrime jį kaip į asmenį įpareigotą kiekvieno mėnesio pabaigoje atnešti mums žinę. Mes įlaikome draugų, gyvenančių netoliese, kuris padarytų viską, ką gali, kad palaimintų mus. Džiaugiuosi, kad galėjau atmokėti bent mažumėlę to, kiek esu jam skolingas. Broliai ir seserys, kartu su jumis atiduodu pagarbą kiekvienam namų mokytojui ir lankančiai mokytojui, kurie taip mylėjo ir taip ištikimai tarnavo per visą mūsų istoriją. Šiandien meldžiamės, kad kiekvienas vyras ir kiekviena moteris ir mūsų vyresni vaikinai bei merginos iš šios visuotinės konferencijos išeitų stipriau pasiryžę nuoširdžiai rūpintis vieni kitais, motivuoti tai daryti tik tyros Kristaus meilės. Tad nepaisydami savo netobulumų, dar mokėmės petys petin su vynuogyno viešpačiu, padėdami visų mūsų Dievui ir Tėvui įvykdyti didžiulę jo užduotį, atsakyti į maldas, teikti paguodą, nušluostyti ašaras ir sustiprinti nusilpusius kelius. Jei tai darysime, tapsime panašesni į tikruosius Jėzaus Kristaus mokinius, kokie turime būti. Kad mylėtume vienas kitą taip, kaip jis myli mus. Meldžiu šį Velykų sekmadienį Jėzaus Kristaus šventu vardu. Amen.
Koks nuostabus palaiminimas gyventi nenutrūkstančio Dievo apreiškimo laikais. Kai laukiame ir džiugiai priimame visų dalykų atnaujinimą, kuris vyksta ir vyks per apreikštų šių dienų įvykius, esame ruošiami gelbėtojo antrajam ateikimui. Nėra geresnio būdo ruošti susitikti su juo, nei siekimą su meilė tarnaujant vieni kitiems, tapti kaip jis. Kaip šio Evangelijos laikotarpio pradžioje savo pasiekėjus mokė Kristus, jei mane myli, tarnausi man. Mūsų tarnystė kitiems yra mokinystės ir dėkingumo bei meilės Dievui ir jo sūnui Jėzui Kristui apraiška. Kartais manome, jog norint, kad tarnystė artimui būtų reikšminga, turime padaryti kažką didingo ir herojiško. Tačiau paprasti tarnystės darbai gali stipriai paveikti kitus, o taip pat ir mus pačius. Ką darė gelbėtojas? Jo dangiško apmokėjimo ir prisikelimo dovanų, kurie švenčiame šį nuostabų Velykų sekmadienį dėka, niekas kitas taip stipriai nepaveikė visų žemės žmonių, tiek gyvenusių, tiek dar gyvensinčių. Bet jis taip pat ir šipsojosi, kalbėjosi, ėjo kartu, klausėsi, skyrė laiko, skatino, mokė, maitino ir atleido. Jis tarnavo namiškiams, kaimynams ir pašaliečiams. Ir pažįstamus bei artimuosius ragino mėgautis dosniomis jo evangelijos palaimomis. Tie paprasti tarnavimo ir meilės veiksmai – tai modelis mūsų šiandieniniai tarnystei. Kai turėsite privilegiją savo tarnystės darbuose atstovauti gelbėtojui, paklauskite savęs. Kaip galėčiau pasidalyti evangelijos šviesą su šiuo žmogumi arba šeima? Ką dvasia ragina mane daryti? Tarnystė gali vykti daugybę skirtingoms situacijoms pritaikytų būdų. Taigi, kaip tai atrodo? Tarnystė – tai kaip vyresniųjų kvorumo prezidentūra ir paramos bendrijos prezidentūra pamaldžiai tarėsi dėl paskirimų. Kai vadovai vietoj to, kad dalytų popierėlius tarnaujantiems broliams ir seserims paskirdami pavedimus, kalbasi apie pavienius asmenis ir šeimas. Tai ėjimas pasivaikščioti, susitikimas vakare pažaisti, pasisiūlymas patarnauti arba netarnavimas drauge – tai asmeninis susitikimas arba pokalbis telefonu, pasitelkus internetą arba žinutes. Tai gimtadienio atviruko įteikimas arba palaikymas futbolo varžybose. Tai pasidalyjimas tams žmogui svarbia rašto eilute arba ištrauka iš konferencijos kalbos. Tai aiškumo ir ramybės teikiantis evangelijos klausimo aptarimas ir paliudijimas. Tai tapimas kito žmogaus gyvenimo dalimi ir rūpinimasis juo arba jie. Tai tarnystės pokalbis, per kurį delikačiai ir deramai aptariami poreikiai ir stipriosios pusės. Tai didesniems poreikiams spręsti surinkta apylinkės taryba. Štai tokia tarnystė sustiprino vieną seserį, persikėlusią gyventi toli nuo namų, jos vyrui pradėjus magistro studijas. Neturėdama telefono, ji rūpinosi kūdikiu, bet paprastai orientavosi naujoje vietoje, buvo visiškai pasimetusi ir vieniša. Iš anksto neperspėjusi prie jos durų, atėjo paramos bendrijos sesuo, nešina porą batelių jos kūdikiui, įsisodino juos į automobilį ir leidosi ieškoti maisto prekių parduotuvės. Dėkinga sesuo pasakojo, ji buvo mano gelbėtoja. Tikrą tarnystę pademonstravo Afrikoje gyvenanti pagyvenusi sesuo, gavusi pavedimą surasti ilgokai bažnyčios nelankiusią seserį. Atvykusi pas tą seserį, ji pamatė, kad moteris buvo sumušta ir apvokta, turėjo labai mažai maisto ir neturėjo drabužių, kurie jos manimų tiktų sekmadieniniams susirinkimams bažnyčioje. Jei tarnauti paskirta sesuo atėjo pasiruošus išklausyti, atsinešė savo užaugintų daržovių raštus ir draugystę. Dingusi sesuo netrukus sugrįžo į bažnyčią ir dabar tarnauja atlikdama pašaukimą, nes žino, kad yra mylima ir vertinama. Tokių paramos bendrijos pastangų sujungimas su dabar reorganizuotų vyresniųjų kvorumų atneš vienybę, kuri gali duoti stebinančių rezultatų. Tarnystė tampa vieningų suderintų darbų vykdant kunigijos pareigą lankytis kiekvieno nario namuose ir nuolat prižiūrėti bažnyčią, būti su jais ir juos stiprinti. Ir taip pat vykdant paramos bendrijos tikslą padėti vienas kitam pasiruošti amžinojo gyvenimo palaimoms. Vyresniųjų kvorumo ir paramos bendrijos prezidentūros gali patirti įkvėpimą, kai vadovaujamos vyskupo dirbs iš vien, ieškodamos būdų prižiūrėti ir rūpintis kiekvienu asmeniu ir kiekvieną šeimą. Leiskite pateikti pavyzdį. Vienai motinai diagnozavo vėžį. Netrukus jį pradėjo gydytis ir iš karto paramos bendrijos seserys ėmėsi darbo. Suplanavo, kaip geriausiai organizuoti maitinimą, keliones pas gydytoją ir kitą pagalbą. Jos nuolat ją lankė ir praskaidrindavo jos dienas. Tuo pat metu Melchizedeko kunigijos kvorumas kibo į darbą. Jų darbo jėga buvo atnaujintas miegamasis ir vonios kambarys, kad būtų lengviau rūpinti šią sergančią seserimi. Šiame reikšmingame darbe vaikinai paplušėjo iš peties. Įsitraukė ir merginos. Jos nori ir ištikimai suplanavo kasdien į lauką išvesti šunį. Laikui bėgant apylinkė ir toliau tarnavo, kai reikėjo, prisitaikydama prie naujų poreikių. Akivaizdu, tai buvo meilės darbas, kuriam kiekvienas narys skyrė dalelę savęs ir draugė skirtingais būdais rodė savo rūpestį, kuris palaimino ne tik kenčiančią seserį, bet ir kiekvieną to šeimos narį. Po narsių pastangų seserį įveikė vėžys ir jie atgulė poilsio. Ar apylinkė su palengvėjimo atsiduso ir nutarė, kad darbas atliktas? Ne. Merginos ir toliau kasdien vedžiojo šunį. Vyresniųjų kvorumas toliau tarnavo tėvui ir šeimai. O paramos bendrijos seserys ir toliau tiesė pagalbos ranką, reaguodamos į kylančius poreikius. Broliai ir seserys, tai tokia yra tarnystė, tai meilė, kokia myli gelbėtojas. Kitas šių įkvėptų paskelbtų pranešimų palaiminimas yra galimybė merginoms nuo 14 iki 18 metų dalyvauti tarnystėje kaip paramos bendrijos seserų porinkėms, kaip kad to paties amžiaus vaikinai tarnauja Melchizedeko kunigijos brolių tarnysės porininkais. Gelbėjimo darbe tarnaudamas drauge su suaugusiais, jaunimas galės dalyti savo unikaliomis dovanomis ir aukti dvasiškai. Jaunimo įtraukimas į tarnysės pavedimus gali taip pat padidinti paramos bendrijos ir vyresniųjų kvorumo aprėpti ir rūpintis kitais, nes darbe dalyvaus daugiau narių. Mąstydama apie nuostabias mano pažįstamas merginas, džiaugiuosi, kad paramos bendrijos seserys turės privilegiją būti palaimintos merginų entuziazmo, talentų ir dvasinio jautrumo, kai tarnaus su jomis drauge arba kai šios joms tarnaus. Taip pat džiaugiuosi ir dėl galimybės merginoms būti paramos bendrijos seserų globojamoms, mokomoms ir stiprinamoms. Ši galimybė dalyvauti statant Dievo karalystę bus itin naudinga merginoms ir padės joms geriau pasiruošti savo, kaip vadovių bažnyčioje ir visuomenėje, bei savo santokoje indėlį įnešančių partnerių vaidmeniui. Kaip vakar sakė sesuo Boni L. Oskarson, merginos nori tarnauti. Joms reikia žinoti, kad jos yra vertinamos ir svarbios išgelbėjimo darbe. Iš tiesų, merginos jau tarnauja kitiems be paskirimų ir fanfarų. Mano pažįstama šeima persikėlė į naują vietą už 100 kilometrų, kurioje nieko nepažinojo. Pirmą savaitę prie jų durų pasirodė 14-metė mergina iš jų apylinkės su sausainiais lėkštėje, sveikindama atvykusi į jų kraštą. Už jos šipsodamasi stovėjo pasisiūliusi pavėžėti mama, palaikanti dukters norą tarnauti. Kita motina jaudinosi, kad jos 16-metė duktė negrįžo namo įprastą valandą. Kai galiausiai mergaitė sugrįžo, mama kiek susierzinusi klausinėjo ją, kur ši buvusi. 16-metė beveik nedrąsiai atsakė, kad nunešė gėlę netoliese gyvenančiai našliai. Ji pastebėjo, kad ta pagyvenusi sesuo atrodė vieniša ir pajuto įkvėpimą ją aplankyti. Sulaukusi visiško motinos pritarimo, ji ir toliau lankė tą pagyvenusią moterį. Jos artimai susidraugavo ir ta maloni draugystė tęsėsi daugelį metų. Kiekviena iš šių merginų ir daugybė jas panašių pastebėjo kažkieno kito poreikį ir ėmėsi darbo, kad juos patenkintų. Merginos turi įgimtą troškimą rūpintis ir dalytis, kuris gali būti tinkamai nukreiptas tarnaujant kartu su suaugusia seserimi. Nesvarbu, koks mūsų amžius, kai mastome, kaip efektyviausiai tarnauti, klausiame, ko jai arba jam reikia. Tą klausimą papildę nuo širdžių troškimų tarnauti esame vedami ir vedamos dvasios daryti tai, kas pakilėtų ir sustiprintų žmogų. Girdėjau begalę istorijų apie brolius ir seseris, palaiminusius kitus paprastų kvietimo ir sveikinimo gestų bažnyčioje, rūpestingų elektroninio pašto laiško arba žinute, asmeninių susitikimų užklupų sunkumams, kvietimų dalyvauti grupinėje veikloje arba pasisiūlius padėti sunkioje situacijoje. Vienišiems tėvams, naujiems atsivertusiesiems, našlėms ir našliams, arba su sunkumai susidūrusiam jaunimui gali prireikti papildomo tarnaujančių brolių ir seserų dėmesio ir netidėliotinos pagalbos. Vyresniųjų kvorumo ir paramos bendrijos prezidentūrų darbo koordinavimas leidžia atlikti tinkamiausius pavedimus. Be viso to, kas buvo pasakyta ir padaryta, tikroji tarnystė atliekama po vieną ir vadovaujantis meilę. Nuo širdžios tarnystės vertė, nuopelnai ir stebuklas yra tai, kad ji tikrai keičia gyvenimus. Kai jūsų širdys atsivers ir trokš mylėti, priimti, skatinti ir guosti, mūsų tarnystės gale bus nenugalima. Jei mus motyvuos meilė, vyks stebuklai ir atrasime būdus susigražinti dingusias seseris ir brolius į visus priimantį Jėzaus Kristaus Evangelijos glėbį. Gelbėtojas yra mūsų visuotinis pavyzdys, ne vien tik tuo, ką turėtume daryti, bet ir kaip turėtume tai daryti. Jo gyvenimas žemėje buvo kvietimas mums pakelti žvilgsnius šiek tiek aukščiau, pamiršti savo pačių problemas ir ištiesti ranką kitiems. Kai priimame šią galimybę iš visos širdies tarnauti mūsų seserims ir broliams, esame palaiminti ir tampame tauresni dvasiškai, labiau prisiderinę prie Dievo valios ir gebantys geriau suprasti jo planą padėti kiekvienam sugrįžti pas jį. Būsime labiau pasiruošę atpažinti jo palaiminimus ir trokšime jais pasidalyti su kitais. Mūsų širdys su mūsų balsu unisonu gėdos. Išganytojau, padėki broli taip mylėti kaip tu. Tavyje atrasti galios ir tarnaut tavo vardu. Broli man mylėti padėki. Noriai tavim seku. Parodykime dėkingumą ir meilę Dievui, tarnaudami su meilę savo amžinosioms seserims ir broliams. Pasieksime tai, ką 100 metų po gelbėtojo pasirodymo senovės Amerikos žemynė jautė jos gyventojai. Ir buvo taip, kad dėl Dievo meilės, kuri gyvavo žmonių širdyse, nebuvo jokių nesutarimų. Ir nebuvo jokių paviduliavimų nei vaidų. Ir tikrai negalėjo būti laimingesnių žmonių tarp visų žmonių, kuriuos sukūrė Dievo ranka. Su džiaugsmu liudiju, kad šie apreikšti pakeitimai yra kvėpti Dievo. Ir kai juos priimsime atviromis širdimis, tapsime geriau pasiruošę sutikti jo sūnų Jėzų Kristų, kai jis ateis. Priartėsime prie tapimo Sionės tauta ir kartu su tais, kam padėjome žengdami mokinystės keliu, jausime nepranokstamą džiaugsmą, kad taip ir darytume to karštai ir nuolankiai meldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dabar susirinkusieji kartu su choru sugėduosime giesmę Izraelio išpirkėjas. Po giesmės mums bus malonu išklausyti vyresnį Dieterį F. Ugdorfą iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės vyskupas Geraldas Koze, pirmininkautis bažnyčios vyskupas. Tada į mus kreipsis vyresnysis Kventinas Alkukas iš 12 apaštalų kvorumo. Po vyresniojo kuko kalbos choras sugėduos giesmė Kaip jūs mylėjau.
Tai yra 188-osios metinės visuotinės pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija.
The Redeemer of Israel is indeed our only delight. My beloved brothers and sisters,
mano brangus broliai ir seserys, brangus draugai, jaučiuosi dėkingas, kad galiu būti su jumis šį nuostabų visuotinės konferencijos savaitgalį. Mudu su Herietė draugė su jumis džiaugiamės, galėdami pasveikinti vyresniuosius Gongą ir Suaresą kaip 12 apaštalų kvorumo narius. Nors ilgiuosi savo brangaus draugo prezidento Tomo S. Monsono, myliu, palaikau ir remiu mūsų pranašą ir prezidentą Russell M. Nelsoną ir jo kilniuosius patarėjus. Esu taip pat dėkingas ir pagerbtas, kad galiu vėl artimiau darbuoti su savo mylimais 12 kvorumo broliais. O svarbiausia, jaučiuosi apimtas didelio nuolankumo ir esu laimingas, kad galiu būti pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariu. Bažnyčios, kurioje milijonai vyrų, moterų ir vaikų pasiryžę kelti ten, kur stovi, bet kokiose pareigose ar pašaukime. Ir visa širdimi tarnauti Dievui ir artimui statydami Dievo karalystę. Šiandien šventa diena. Tai Velykų sekmadienis, kada švenčiame tą šlovingą rytą, kai mūsų gelbėtojas sutraukė mirties pančius ir triumfuodamas išėjo iš kapo. Neseniai internete paklausiau, kuri diena daugiausia pakeitė istorijos kryptį? Atsakymų buvo nuo stebinančių ir keistų, iki, kaip galite įsivaizduoti, iki labai išvalgių ir skatinančių susimastyti. Tarp atsakymų buvo, kad tai diena, kai prieš istorinis asteroidas trenkėsi Jukatano pusiasalį, arba kai 1440 metais Johannes Gutenbergas baigė savo spausdinimo mašiną. Ir žinoma, diena 1903, kai broliai Raitai parodė, jog žmonės iš tikrųjų gali skristi. Jei tas klausimas būtų duotas jums, ką atsakytumėte? Mano galva, atsakymas aiškus. Norėdami rasti svarbiausią dieną istorijoje, turime grįžti į tą vakarą prieš beveik 2000 metų Getsemanės sode, kai Jėzus Kristus karštai melsdamasis atsiklaupė ir atnašavo save kaip išpirka už mūsų nuodėmes. Per šią didžią ir begalinę neprilygstamos kančios tiek kūnų, tiek dvasia auka, Jėzus Kristus, pats Dievas, kraujavo iš kiekvienos poros. Iš tobulos meilės jis atidavė viską, kad mes galėtume gauti viską. Jo dangiška auka, kurią sunku suprasti, kurią pajusti galime tik visa širdimi ir protu, primena mums apie visuotiną dėkingumo skolą, kurią esame skolingi Kristui, už jo dievišką dovaną. Vėliau tą naktį Jėzų atvedė pas religinius ir politinius vadovus, kurie išjuokė jį, mūšė ir nuteisė gėdingai mirčiai. Agonijoje jis kabojo ant kryžiaus, kol galiausiai tai buvo atlikta. Jo negyvas kūnas buvo paguldytas į svetimą kapą. O tada, trečiosios dienos rytą, Jėzus Kristus, visagalio Dievo sūnus, iš kapo išėjo kaip šlovinga prisikėlusi esybė, kupina didybės, šviesos ir didingumo. Taip, istorijoje yra daug įvykių, kurie stipriai paveikė tautų ir žmonių likimus. Bet sudėkite visus juos kartu ir jie nepajėgs net pradėti lyginti su svarba to, kas įvyko tą pirmąjį Velykų rytą. Kas padaro Jėzaus Kristaus begalinę auką ir prisikelimą svarbiausių įvykių istorijoje, svarbesnių nei pasauliniai karai, kataklizminės nelaimės ar gyvenimą keičiantys moksliniai atradimai. Dėl Jėzaus Kristaus vėl galėsime gyventi, nes atsakymas glūdi dviejose didžiose neįveikiamose problemose, su kuriomis susidurėme visi. Pirmiausia, visi mirštame. Kad ir kokie jauni, gražus, sveiki ar atsargus esate, kažkurią dieną gyvybė paliks jūsų kūno. Jūs apraudos draugai ir šeima, bet jie negalės jūsų sugražinti. Tačiau dėl Jėzaus Kristaus jūsų mirtis tebus laikina. Jūsų dvasia vieną dieną susijungs su jūsų kūnu. Tas prisikėlęs kūnas nebebus pajungtas mirčiai, ir jūs gyvensite amžinybėse be skausmo ir fizinių kančių. Tai įvyks dėl Jėzaus Kristaus, kuris paguldė savo gyvybę ir vėl ją paėmė. Jis tai padarė dėl visų, kurie jį tiki. Jis tai padarė dėl visų, kurie jį netiki. Jis tai padarė netgi dėl tų, kurie šaiposi, niekina ir keikia jo vardą. Dėl Jėzaus Kristaus mes galėsime gyventi su Dievu. Antra, visi esame nusidėję. Mūsų nuodėmės per amžius neleistų mums gyventi su Dievu, kadangi niekas nešvarus negali eiti jo karalystę. Dėl to visi vaikai, vyrai, moteris ir vaikai buvo atskirti nuo jo akivaizdos. Tai yra, kol Jėzus Kristus, avinėlis be kliaudos, netnašavo savo gyvenimo, kaip išpirkos už mūsų nuodėmes. Kadangi neturėjo jokios skolos teisingumui, Jėzus galėjo apmokėti mūsų skolą ir patenkinti teisingumo reikalavimus už kiekvieną sielą. O tai apima jūs ir mane. Jėzus Kristus sumokėjo už mūsų nuodėmes. Už jas visas. Ta svarbiausia istorijos diena. Jėzus Kristus atvėrė mirties vartus ir pašalino kliūtis, kurios neleido mums įeiti į šventas ir pašventintas amžino gyvenimo sales. Dėl mūsų, Viešpaties ir gelbėtojo jums ir man suteikta brangi ir neįkainojama dovana. Nepriklausomai nuo mūsų praeities galime atgailauti ir eiti keliu vedančiu į celestialinę šviesą ir šlovę, apsupti ištikimų dangiškojo tėvo vaikų. Štai ką švenčiame Velykų sekmadienį. Mes švenčiame gyvenimą. Dėl Jėzaus Kristaus kelsimės iš mirties beviltiškumo ir apglėpsime savo mylimuosius, liedami didžiulio džiaugsmo ir širdį perpildančio dėkingumo ašaras. Dėl Jėzaus Kristaus egzistuosime kaip amžinos esybės, pasauliai be galo. Dėl Jėzaus Kristaus mūsų nuodėmės gali būti ne tik ištrintos, jos gali būti pamirštos. Galime tapti švarus ir išaukštinti. Šventi. Dėl mūsų mylimo gelbėtojo galime per amžius gerti iš vandens versmės, trykštančios aukštyn į amžinai gyvenimą. Galime per amžius gyventi savo amžinojo karaliaus rūmuose, neįsivaizduojamoje šlovėje ir tobuloje laimėje. Nepaisant viso to, šiandien pasaulyje yra daugelis tokių, kurie arba netiki tą brangę Jėzaus Kristaus mums duotą dovaną, arba nežino apie ją. Jie galbūt girdėjo apie Jėzų Kristų, ir žino apie jį kaip apie istorinę asmenybę, bet jie nemato jo tokio, kas iš tiesų jis yra. Apie tai galvodamas prisimenu, kaip gelbėtojas vos kelias valandas prieš mirtį stovėjo prieš romėnų judėjos valdytoją Pontijų Pilotą. Pilotas į Jėzų žvelgė vien tik iš pasaulietiškos pusės. Pilotas turėjo atlikti darbą. Ir jį tą darbą sudarė dvi pagrindinės užduotis – rinkti mokesčius Romai ir palaikyti taiką. Ir štai žydų Sinedrionas pas jį atvedė žmogų, kurį skelbė esant kliūtimi abejoms toms užduotims. Ištardęs suimtąjį, pilotas pranešė, aš nerandu jame jokios kaltės. Bet jausdamas, kad reikia patenkinti Jėzaus kaltintojus, pilotas pasinaudojo vietiniu papročiu, pagal kurį per Paschą buvo galima paleisti vieną suimtąjį. Argi jie nenorės, kad jis paleistų Jėzų, o ne tą žinomą plėšiką ir žmogžudį Barabą? Bet triukšminga minia pareikalavo, kad pilotas paleistų Barabą, o nukryžiuotų Jėzų. Kodėl, klausė pilotas, ką blogo jis padarė? Bet jie tik dar garsiau šaukė, nukryžiuok jį. Paskutiniu mėginimu patenkinti minę pilotas įsakė savo vyrams Jėzų nuplakti. Jie tai atliko, palikdami jį krūviną ir sumuštą. Jie išjuokė jį ant galvos, uždėdami erškėčių vainiką ir apsiausdami purpurinę skraistę. Galbūt pilotas tikėjosi, kad tai patenkins minios kraujo troškimą. Galbūt jie pasigailės to žmogaus. Pilotas sakė, štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog aš nerandu jame jokios kaltės. Štai žmogus. Pats Dievo sūnus atsistojo prieš Jeruzalės žmonės. Nors jie žiūrėjo į Jėzų, bet iš tiesų jo nematė. Jie netvėrė akių, kad išvystų. Metaforiškai kalbant, mes taip pat kviečiami išvysti tą žmogų. Pasaulyje apie jį yra įvairiausių nuomonių. Senovės ir šiuolaikiniai pranašai liudija, kad jis Dievo sūnus. Labai reikšminga ir svarbu, kad visi patys tai sužinotume. Tad, ką matote, kai apmastote Jėzaus Kristaus gyvenimą ir tarnystę? Tie, kurie sugeba iš tikrųjų išvysti tą žmogų, randa duris į gyvenimo didžiausius džiaugsmus ir balzamą nuo gyvenimo didžiausių sielvartų. Tad apsupti sielvarto ir širdgėlos, išvyskite tą žmogų. Kai jaučiatės pasimetę ar pamiršti, išvyskite tą žmogų. Kai jaučiatės praradę viltį, palikti, abejojantis, sužaloti ar nugalėti, išvyskite tą žmogų. Jis paguos jūs. Jis išgydys jūs ir suteiks prasmės jūsų kelioniai. Jis išlies savo dvasios ir jūsų širdis pripildys nepaprasto džiaugsmo. Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina. Kai iš tiesų išvystame tą žmogų, mokomės iš jo ir siekiame priderinti savo gyvenimą prie jo. Mes atgailaujame ir stengiamės tobulinti savo charakterį ir kasdieną vis artėti prie jo. Mes juo pasitikime, savo meilę jam rodome laikydamėsi jo įsakymu ir gyvendami sulig savo šventomis sandoromis. Kitaip tariant, tampame jo mokiniais. Jo išgrinanti šviesa pripildo mūsų sielas, jo malonė mus pakylėja. Mūsų naštos palengvinamos, mūsų ramybė sustiprėja. Kai iš tiesų išvystame tą žmogų, gauname palaimingos ateities pažadą. O tai įkvepia ir remia mus gyvenimo kelionės vingiuose ir neligumuose. Kai pažvelgsime atgal, atpažinsime, kad tai dieviškas modelis, kad taškeliai iš tikrųjų susijungia. Kai priimsite jo auką, tapsite jo mokiniu ir galiausiai pasieksite savo žemiškos kelionės pabaigą, kas atsitiks su tais sielvartais, kuriuos kentėte šiame gyvenime? Jie išnyks. Su visais nusivylimais, išdavystėmis ir persiekimais, su kuriais susidūrėte, dingo. Su patirtomis kančiomis, širdgėla, kalte, gėda ar sielvartu. Nebėra, užmiršta. Tad nieko nuostabaus, kad mes kalbame apie Kristų, mes džiugaujame Kristumi, mes pamokslaujame apie Kristų, mes pranašaujame apie Kristų. Kad mūsų vaikai žinotų, į kokį šaltinį jie gali žvelgti savo nuodėmių atleidimo. Nieko nuostabaus, kad visa širdimi stengiamės iš tiesų išvysti tą žmogų. Mano mylimi broliai ir seserys, liudiju, kad svarbiausia žmonijos istorijoje buvo ta diena, kai Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, pelnė pergalę prieš mirtį ir nuodėmę visiems Dievo vaikams. Ir pati svarbiausia jūsų ir mano gyvenimo diena yra ta, kai išmokstame išvysti tą žmogų. Kai pamatome jį tokį, kas jis iš tiesų yra. Kai visa širdimi ir protu priimame jo apmokančią galę, kai su atsinaujinusiu entuziazmu ir stiprybe įsipareigojame sekti juo. Tegul ta diena vis kartojasi ir kartojasi visą mūsų gyvenimą. Palieku jums savo liūdimą ir palaiminimą, kad išvydę tą žmogų rastumėte prasmę, džiaugsmą ir ramybę šiame žemiškajame gyvenime ir amžinai gyvenimą ateinančiame pasaulyje. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Vykstant pasiruošimams statyti didingą Paryžiaus šventyklą, Prancūzijoje patyriau tai, ko niekada nepamiršiu. 2010 metais, kai buvo rastas klypas šventyklai, miesto meras paprašė susitikti, kad sužinotų daugiau apie mūsų bažnyčią. Šis susitikimas buvo labai svarbus žingsnis, gaunant statybos leidimą. Mes skrupulingai paruošėme pristatymą su keliomis įspūdingomis pastarų dienų šventųjų šventyklų nuotraukomis. Nuoširdžiai vyliausi, kad jų architektūros grožis įtikins merą palaikyti mūsų projektą. Mano nuostabai meras davė suprasti, kad vietoje mūsų pristatymo peržiūros jis su savo komanda norėtų atlikti savo tyrimą, kad išsiaiškintų, kokia yra mūsų bažnyčia. Kitą mėnesį mes buvome vėl pakviesti išklausyti miesto tarėjos ataskaitos, kuri pasirodo buvo ir religijos istorijos profesorė. Ji tarė, labiausiai norėjome išsiaiškinti, kokie yra jūsų bažnyčios nariai. Pirmiausia, apsilankėme viename jūsų sakramento susirinkime. Atsisėdėme sakramento salės gale ir atidžiai stebėjote žmonės susirinkime ir ką jie darė. Po to susitikėme su jūsų kaimynais, tais, kurie gyveno netoli jūsų kuolo centro, ir paklausime jų, kas per žmonės yra mormonai. Taigi, kokios jūsų išvados, paklausė truputį nerimaudamas. Jie atsakė, išsiaiškiname, kad pastarų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčia iš visų mūsų žinomų bažnyčių yra artimiausia Jėzaus Kristaus pirminiai bažnyčiai. Vos nepradėjau prieštarauti, sakydamas, tai nėra visiškai tikslu. Tai ne artimiausia bažnyčia, bet tai ir yra Jėzaus Kristaus bažnyčia. Ta pati bažnyčia, tikroji bažnyčia. Tačiau susivaldžiau ir vietoje to pasiūliau sukalbėti tylę dėkingumo maldą. Po to meras informavo, kad remdamasis išvadomis, jis su savo komanda neprieštaravo šventyklos statybai jų bendruomenėje. Šiandien, kai pagalvoju apie tą stebuklingą patyrimą, jaučiuosi dėkingas merui už jo išmintį ir išvalgumo dvasą. Jis žinojo, kad iš tikrųjų pažinti bažnyčią galima neapžiūrinėjant jos pastatus ar tyrinėjant ją kaip gerai organizuotą instituciją, o stebint milijonus jos tikinčių narių, kurie stengiasi kiekvieną dieną sekti Jėzaus Kristaus pavyzdžių. Bažnyčios apibrėžimą galima rasti vienoje iš mormono knygos ištraukų, kurioje sakoma: ir tie, turima mintyje viešpatės mokinius, kurie buvo pakrikštyti Jėzaus vardu, buvo pavadinti Kristaus bažnyčia. Kitaip sakant, bažnyčioje žmonės yra svarbiausia. Svarbiausia esate jūs, viešpatės mokiniais, tie, kurie mylite ir sekate jį, kurie sudarydami sandorą priėmėte jo vardą. Prezidentas Russellas M. Nelsonas kartą palygino bažnyčią su gražiu automobiliu. Mums visiems patinka, kai mūsų automobilis yra švarus ir blizgantis. Bet automobilio paskirtis nėra stovėti vienoje vietoje kaip gražiam mechanizmui. Jo paskirtis yra vežti žmonės. Taip pat ir mes, būdami bažnyčios nariai, džiaugiamės turėdami gražias garbinimo vietas, kurios yra švarius ir gerai prižiūrimus. Mums taip pat patinka ir gerai veikiančios programos. Bet tai yra tik priemonės. Vienintelis mūsų tikslas yra pakviesti kiekvieną Dievo sūnų ir dukrą ateiti pas Kristų ir vesti jį ar ją sandoros keliu. Už tai nėra nieko svarbiau. Mūsų darbe svarbiausia yra žmonės ir sandoros. Ar nenustabu, kad atkurtai bažnyčiai per apreiškimą duotas vardas sujungia du svarbiausius kiekvienos Evangelijos sandoros elementus? Pirma, tai Jėzaus Kristaus vardas. Ši bažnyčia priklauso jam, ir jo pašventinantis apmokėjimas bei sandoros yra vienintelis kelias išgelbėjimą ir išaukštinimą. Antrasis vardas yra susijęs su mumis, šventaisiais, arba kitaip tariant, jo liudytojais ir jo mokiniais. Dėmesio sutelkimo į žmonės svarbą supratau tarnaudamas kuolo prezidentu Prancūzijoje. Pradėjęs tarnauti, turėjau kuolui keletą labai ambicingų tikslų. Įkurti naujas apylinkes, pastatyti naujų susirinkimų namus ir net pastatyti šventyklą mūsų krašte. Po 6 metų, kai buvau atleistas, nebuvo pasiektas ne vienas iš šių tikslų. Tai gali atrodyti kaip visiška nesėkmė, išskyrus tai, kad per tuos 6 metus mano tikslai visiškai pasikeitė. Atleidimo ir pašaukimo dieną, sėdėdamas ant pakilos, buvau pripildytas neapsakomų dėkingumo ir sėkmės jausmų. Žvelgiau į šimtus susirinkusių narių veidų. Prisimenu dvasinius patyrimus susijusius su kiekvienu iš jų. Ten buvo tie broliai ir seserys, kurie įžengė į krikšto vandenis, tie, kuriems aš pasirašiau jų pirmasis rekomendacijas, kad jie galėtų gauti šventą šventyklos apeigas, tuos jaunuolius ir poras, kuriuos paskyriau ar atleidau kaip nuolatinius misionierius. Buvo daug tų, kuriems tarnavau, kai jie patyrė išbandymus ir negandą savo gyvenime. Kiekvienam iš jų jaučiau stiprią brolišką meilę. Patyriau tyrą džiaugsmą, tarnaudamas jiems, ir džiaugiausi padidėjusiu lojalumu gelbėtojui ir tikėjimui juo. Prezidentas M. Russellas Ballardas mokė, citata: visų svarbiausia mūsų bažnyčios atsakomybė yra nepateikiama statistika rengiami susitikimai, o atskirų žmonių, kuriems tarnaujama asmeniškai, kaip tai darė gelbėtojas, pakilėjimas, padrasinimas ir galiausiai tobulinimas. Citatos pabaiga. Mano brangus broliai ir seserys, ar esame aktyvus Evangelijoje, ar esam tik tai užsiėmę bažnyčioje? Pagrindas yra sekti gelbėtojo pavyzdžių visame kame. Jei tai darysime, mes natūraliai sutelksime dėmesį į žmonių gelbėjimo, o ne į užduočių vykdymą ir programų įgyvendinimą. Ar kada nors paklausite savęs, kas būtų, jei kitą sekmadienį gelbėtojas apsilankytų jūsų apylinkėje ar skyriuje? Ką jis padarytų? Ar jis nerimautų, ar vaizdinės priemonės yra pakankamai geros, ar kėdės tinkamai išdėstytos klasėje. Ar jis rastų ką nors, ką galėtų mylėti, mokyti ir palaiminti? Galbūt jis ieškotų, kuri naują narį ar draugą reikia priimti, kuriam sergančiam broliui ir sesei reikia paguodos, ar kuriam abejojančiam jaunuoliui reikia sustiprinimo ar paskatinimo. Kokiose pamokose lankytųsi Jėzus? Nenustepčiau, jei pirmiausiai jis aplankytų pradinukus. Tikriausiai jis atsiklauptų ir kalbėtų su jais asmeniškai. Jis parodytų savo meilę jiems, papasakotų istorijas, pagirtų jų piešinius ir paliudytų apie savo tėvą danguje. Jo nusistatymas būtų paprastas, nuoširdus, be jokio raginimo. Ar mes galime elgtis panašiai? Pažadu, kad jei stengsitės daryti tai, ką viešpats nori, kad darytumėte, niekas nebus svarbiau už ieškojimą tų žmonių, kuriems galite padėti ir palaiminti. Bažnyčioje daugiausiai dėmesio skirsite mokyti žmonės ir paliesti jų širdis. Jūsų rūpestis bus skatinti dvasinį patyrimą, o ne organizuoti puikiai veiklą. Tarnauti savo nariams, o ne pasižymėti, kiek kartų apsilankėte. Jums labiau rūpės ne jūs patys, bet tie, kuriuos vadiname savo broliais ir seserimis. Kartais kalbame apie įimą į bažnyčią. Bet bažnyčia yra daugiau nei pastatas ar konkreti vieta. Yra tokia pat reali ir gyva kukliausiuose pastatuose labiausiai nutolusiuose pasaulio vietose, kaip ir bažnyčios būstinėje, Salt Lake City'je. Pats viešpats yra pasakęs, kur du ar trys susirinkė mano vardu, ten aš esu tarp jų. Galime sukurti bažnyčios atmosferą, kad ir kur būtumėte. Darbe, mokykloje, atostogaudami ir ypač namuose. Mūsų buvimo ir įtakos gali pakakti, kad kiekviena vieta, kur esame, taptų šventa. Prisimenu pokalbį su draugu, kuris nebuvo mūsų bažnyčios narys. Jis nustebo sužinojęs, kad kiekvienas vertas mūsų bažnyčios vyras gali būti kunigas. Jis paklausė, o kiek jūsų skyriuje yra kunigystė turinčiųjų asmenų? Atsakiau, tarp 30 ir 40. Sutrikęs jis tęsė. Mūsų apylinkėje turime tik vieną kunigą. Kam jums reikia tiek daug kunigų sekmadienio ryte? Suintriguotas jo klausimo, jaučiausi įkvėptas atsakyti. Sutinku. Nemanau, kad mums reikia tiek daug kunigystę turinčių bažnyčioje sekmadienį, bet mums reikia kunigystę turinčio vyro kiekvienoje šeimoje. Kai namuose nėra kunigystės, kiti kunigystė turintieji yra pašaukiami prižiūrėti tą šeimą ir tarnauti jai. Pas mus ne tik sekmadieninė bažnyčia. Mes garbiname kiekvieną savaitės dieną, kad ir kur būtume, kad ir ką darytume. Mūsų namai yra pagrindinės mūsų tikėjimo šventovės. Dažniausiai namuose mes meldžiamės, laiminame, studijuojame, mokome Dievo žodžio, ir tarnavime su tyra meilė. Iš asmeninės patirties liudijų, kad mūsų namai yra šventos vietos, kur dvasia gali pasireikšti kartais net labiau nei mūsų oficialiose garbinimo vietose. Liudijų, kad ši bažnyčia yra Jėzaus Kristaus bažnyčia. Jo stiprybė ir gyvybingumas kyla iš kasdienių poelgių, milijonų jo mokinių, kurie kiekvieną dieną stengiasi sekti jo tobulų pavyzdžių, rūpindamisi kitais. Kristus gyvas ir jis vadovauja savo bažnyčiai. Prezidentas Russell M. Nelsonas yra pranašas, kurį jis išrinko mums vadovauti ir vesti mūsų dienomis. Tai liudiju Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Eliza R. Snow, kalbėdama apie Kirtlando šventyklos pašventinimą, kuriame jie pati buvo, pasakė. To pašventinimo ceremonijas galima surepetuoti, tačiau jokia žmogaus kalba neįmanoma apsakyti, kokie dieviški apsireiškimai vyko tą įsimintiną dieną. Kai kuriems pasirodė angelai, Dauguma ten buvusių jautė gyvybės buvimą. Ir kiekviena širdis buvo pripildyta neapsakomų džiaugsmų ir kupina šlovės. Citatos pabaiga. Tokie Kirtlando šventykloje vykę dieviški pasireiškimai buvo esminiai sugražintosios Jėzaus Kristaus bažnyčios tikslams – įgyvendinti mūsų dangiško tėvo vaikų išgelbimą ir išaukštinimą. Apžvelgdami Kirtlando šventykloje sugražintus šventus raktus, galėsime suprasti, kokios yra mums dieviškai paskirtos atsakomybės ir taip ruošimės susitikti su Dievu. Pašventinimo maldoje pranašas Josephas Smithas nuolankiai viešpaties meldė priimti šiuos namus, kuriuos tu mums įsakei pastatyti. Po savaitės Velykų sekmadienį viešpats pasirodė didingame regėjimą ir priėmė savo šventyklą. Tai įvyko 1836 metų balandžio 3 dieną, beveik tiksliai prieš 182 metus nuo šio Velykų sekmadienio. Tai taip pat buvo Paschos metas, vienas iš tų retų laikų, kuomet Velykų ir Paschos laikai sutampa. Tam regėjimui pasibaigus pasirodė trys senovės pranašai – Mozė, Elijas ir Elija – ir pavedė raktus būtinus viešpatės tikslams įvykdyti jo bažnyčioje šiame Evangelijos laikotarpyje. Tie tikslai yra vadinami paprastai, bet išraiškingai. Izraelio surinkimas – ir užanspaudavimas šeimomis, bei pasaulio paruošimas antrajam viešpatės atėjimui. Tai, kad Elija pasirodė kartu su Moze, buvo gana netikėta paralelė su žydų tradicija, pagal kurią Moze ir Elija kartu apsireikš laiko pabaigoje. Pagal mūsų doktriną šis apsireiškimas įvykdė pamatinį sugražinimą tam tikrų raktų duotų paskutinėmis dienomis ir paskutinį kartą, ir tai yra laikų pilnatvės Evangelijos laikotarpis. Pati Kirtlando šventykla tiek savo geografinė vieta, tiek dydžiu buvo palyginti neišsiskirianti. Tačiau, kalbant apie jos milžinišką įtaką žmonijai, ji formavo amžinybė. Senovės pranašai kunigystės raktus gražino tam, kad būtų atliekamos amžinosios gelbstinčios Jėzaus Kristus Evangelijos apeigos. Visa tai sukėlė nepaprastai ištikimų narių džiaugsmą. Dieviškai paskirtoms atsakomybėms šie raktai teikia galios iš aukštybių. Jie sudaro pirminį bažnyčios tikslą. Tą nuostabėje Velykų dieną Kirtlando šventykloje buvo sugražinti trys raktai. Pirmasis, pasirodęs Mozė pavedė Izraelio surinkimo iš keturių žemės dalių raktus. Tai yra misionieriškasis darbas. Antrasis, pasirodęs Elijas pavedė Abraomo Evangelijos laikotarpio raktus, o į tai įėjo ir Abraomo sandoros sugražinimas. Prezidentas Russell M. Nelsonas yra mokęs, kad sandoros raktų paskirtis yra paruošti narius Dievo karalystei. Jis pasakė, suvokiame, kas esame ir žinome, ko iš mūsų tikisi Dievas. Trečiasis, pasirodęs Elija, pavedė šio Evangelijos laikotarpio užantspaudavimų raktus, o tai yra giminės istorija ir šventyklos apygos, gyviesiems ir mirusiesiems suteikiančios teisę išgelbėjimą. Vadovaujant pirmai prezidentūrai ir 12 kvorumui vyriausiojo bažnyčios valdyboje tai sudaro trys vykdomasias tarybas, kurios kuruoja šias dieviškai paskirtas atsakomybės priklausomai nuo to, kokie raktai buvo sugražinti Kirtlando šventykloje. Šios tarybos yra misionierių vykdomoji taryba, kunigystės ir šeimos vykdomoji taryba, šventyklos ir giminės istorijos vykdomoji taryba. Kaip mums šiandien sekasi vykdyti šias dieviškai paskirtas atsakomybės? Pirmiausia, kalbant apie Mozės sugražintus Izraelio surinkimo raktus, šiandien beveik 70 tūkstančių misionierių yra pasklydę po visą žemę ir skelbė jo evangeliją, kad surinktų jo išrinktuosius. Tai pradžia didžio ir nepaprasto darbo įvykdymo, kurį Nefis regijoje vyksant tiek tarp kitataučių, tiek tarp Izraelio namų. Nefis regėjo mūsų laikus, kuomet Dievo šventieji bus ant visos žemės veido, tačiau jų skaičiai bus maži dėl nelabumo. Tačiau jis regėjo, kad jie bus ginkluoti teisumu ir Dievo galia su didelė šlove. Jei glaustai apžvelgtume sugražintosios bažnyčios istoriją, tai misionieriškas darbas yra vienas iš nepaprasčiausių. Mes regime Nefio regėjimo išsipildymą. Nors skaičiumi mes nesame labai gausius, mes ir toliau darbuosimės ir ieškosime tų, kurie norės išklausyti gelbėtojo žinios. Antra, pasirodė Elijas ir pavedė Abraomo evangelijos laikotarpį, pareikšdamas, kad per mus ir mūsų siekla bus palaimintos visos kartos po mūsų. Šioje konferencijoje buvo pristatyti reikšmingi nurodymai padėsintis tobulinti šventuosius ir paruošti juos Dievo karalystei. Kunigijos sesijoje nuskambėjo pranešimai apie vyresnių ir aukštųjų kunigų kvorumus, išlies kunigystės galią ir įgaliojimą. Šioje sesijoje buvo iškalbingai mokyta apie namų ir lankomai mokymą pakeičiančią tarnystę, kuri pastarų dienų šventuosius paruoš susitikimui su Dievu. Trečia, Elija pavedė šio evangelijos laikotarpio užantspaudavimo raktus. Tiems iš mūsų, kurie šiuo metu esame gyvi, šventyklų ir giminės istorijos darbo gausėjimas atrodo fenomenalus. Šis tempas auks iki pat gelbėtojo antrojo atėjimo. Antraip, visa žemė bus visiškai nuniokota jo atėjimo metu. Dangaus palaimintas įvairiomis technologijomis per pastaruosius metus plėtojasi giminės istorijos darbas. Būtų neišmintinga pasyviai vykdyti šią dieviškai paskirtą atsakomybę ir tikėtis, kad tetulė Jane ar kuris nors kitas pasišventęs giminaitis visu tuo pasirūpins. Leiskite pasidalyti prezidento Josepho Fieldingo Smitho tiesmukų komentaru. Nuo šios didingos atsakomybės neatleidžiamas nei vienas. Ja turi vykdyti tiek apaštalas, tiek ir pats paprasčiausias vyresnysis arba sesuo. Vieta, išskirtinumas ar ilga tarnystė bažnyčioje nesuteikia teisės ignoruoti savo mirusiųjų išgelbėjimo. Šiuo metu šventiklų turime visame pasaulyje, bei finansinės paramos tokojantiems toli nuo šventiklos gyvenantiems lankytojams padėti. Būtų labai gerai, jei asmeniškai įsivertintume savo dedamas pastangas misionieriškame, šventiklos ir giminės istorijos darbuose, bei pasiruošimuose susitikti su Dievu. Kalbant apie teisumą, šis gyvenimas yra mums skirtas laikas pasiruošti susitikti su Dievu. Mormono knygoje pateikiame daug pavyzdžių apie tragiškus padarinius pavieniams asmenėms ar šeimoms, kurie nebesilaiko Dievo įsakymų. Viso mano gyvenimo metu pasaulio bėdos ir rūpešiai ėjo nuo vieno kraštutinumo link kito, nuo tuščių ir lėkštų siekių iki rimto amoralumo. Sveikintina, kad viešinami ir pasmerkiami abišalio pritarimo neturinčio amoralumo atvejai. Toks abipusio pritarimo neturintis amoralumas prieštarauja Dievo ir visuomenės įstatymams. Suprantant jei Dievo planą taip pat turėtų priešintis abipusį pritarimą turinčiam amoralumui, nes tai irgi nuodėmė. Šeimos pareiškime pasauliu įspėjimą, kad asmenys, kurie pažeidžia skaistybės sandoras, šurkčiai elgiasi su savo sutuoktiniu ar vaikais, ar kalbant apie tai su bet kuo kitu, vieną dieną turės atsakyti prieš Dievą. Kur tik besidairysime, kiekviename posūkyje matysime nelabumo padarinius ir priklausomybės. Jei mums, kaip pavieniams asmenims, tikrai rūpėtų gelbėtojo paskutinysis mūsų teismas, tai pradėtume atgailauti. Bijau, kad daug žmonių nebesijaučia skaitingi Dievui ir nebenori ieškoti patarimų raštuose ar pas pranašus. Jei mums, kaip visuomeniai, rūpėtų nuodėmės padariniai, tai minio žmonių imtų priešintis pornografijai bei moterų sudaiktinimui. Mormono knygoje Alma savo sūnui Koriantonui pasakė, nelabumas niekada nebuvo laimė. Kalbant apie vienybę, gelbėtas pareiškia, jei nesate viena, jūs ne mano. Mes žinome, kad nesutarimų dvasia yra iš velnio. Mūsų dienomis raštuose kartojamas įsakymas būti vieningais yra dažnai ignoruojamas, nes daugelis žmonių akcentuoja susiskirstimą į gentis, dažniausiai pagal statusą, lytį, rasę ir turtus. Daugelyje šalių, jei nedaugumoje, žmonės yra giliai pasidalinę savo supratimu, kaip reikia gyventi. Viešpaties bažnyčia esame vienintelės kultūros šalininkai ir mokytojai, tai yra Jėzaus Kristus Evangelijos kultūros. Mūsų siekiama vienybė yra būti vieningai su gelbėtu ir jo mokymais. Jei pažvelgsime į pirminius bažnyčios tikslus, jie visi vadovaujasi Jėzaus Kristus Evangelijos kultūra ir yra pagristi lygiateisiškumu priešais viešpatį. Kalbant apie misionierišką darbą, esminiai reikalavimai pasikrikštimui yra nusižeminimas priešais Dievą ir ateimas su sudužusia širdimi ir atgailaujančia dvasia. Išsilavinimas, turtai, rasė ar nacionalinė kilmė net nesvarstoma. Be to, misionieriai nuolankiai tarnauja ten, kur pašaukiami. Jie nebando tarnauti atsižvelgdami į pasaulinių statuso ar ruošimosi būsimai karjerai standartus. Jie tarnauja visą savo širdimi, protų ir stiprybę. Kad ir kur būtų paskirti, jie nesirenka savo misionierių porininkų, jie stropiai siekia išsiugdyti Kristaus savybės, o tai yra pati Jėzaus Kristaus kultūros šerdis. Raštuose duodama patarimų apie mūsų pačių svarbiausius santykius. Gelbėtojas mokė, kad pirmasis įsakymas yra mylėk viešpatį savo Dievą, antrasis yra mylėk savo artimą kaip save patį. Gelbėtojas papildomai paaiškino, kad mūsų artimas yra visi žmonės. Mormono knygoje aiškiai sakoma, kad neturi būti jokių itų genčių ar klasių. Turime būti vieningi ir lygiateisiai priešais Dievą. Šią prielaidą yra pagrįstos šventos apeigos ir dieviškos atsakomybės. Tikiuosi, kad jūsų asmeninė patirtis šventykloje yra panaši į manąją. Pabaigęs darbo dieną San Franciske ir atvykęs į Auklando šventyklą, patirdavau neapsakomą meilės ir ramybės pojūtį. O labiausiai jausdavau artumą su Dievu ir jo tikslais. Pagrindinį dėmesį skirdavo gelbstinčioms apeigoms. Tačiau reikšmingiausia šių nuostabių pojūčių dalis būdavo šventykla, persunkęs, lygiateisiškumas ir vieningumas. Visi yra apsirengę baltai. Nesimato jokių turto, rangų ar išsilavinimo skirtumų. Visi esame broliai ir seserys nusižeminę priešais Dievą. Šventame užantspaudavimo kambaryje amžinosios santokos apeigos yra vienodos visiems. Man labai patinka tas faktas, kad ten tokį patį patarimą turi tiek labai kukli pora, tiek ir labai turtinga. Jie dėvi tuos pačius rūbus ir prie to paties altoriaus sudaro tas pačias sandoras. Jie taip pat gauna tuos pačius amžinosios kunigystės palaiminimus. Tai atliekama nuostabioje šventykloje, kuri kaip šventi viešpatės namai yra pasadyta iš šventųjų dešimtinių. Dieviškai paskirtų atsakomybių vykdymas, pagrįstas teisumu, vieningumu ir lygiateisiškumu priešais viešpatį, atneša asmeninę laimę ir ramybę šiame pasaulyje, bei paruošia mūsų amžinajam gyvenimui ateinančiame pasaulyje. Tai paruošia mūsų susitikti su Dievu. Meldžiamės, kad kiekvienas iš jūsų, kad ir kokiose aplinkybėse šiuo metu bebūtumėte, pasikalbėtumėte su savo vyskupu ir būtumėte verti šventyklos rekomendacijos. Esame dėkingi, kad į šventyklą ruošiasi dar daugiau narių. Ištisus metus reikšmingai augo vertų saugusių šventyklos rekomendacijų turėtojų skaičius. O per pastaruosius 2 metus drastiškai išaugo verto jaunimo turinčio ribotų naudojimo rekomendacijų skaičius. Akivaizdu, kad ištikimųjų bažnyčios narių brandolys dar niekada nėra buvęs toks stiprus. Pabaigoje leiskite patikinti, kad vyresnieji bažnyčios vadovai, kurie pirmininkauja šiems dieviškai paskirtiems bažnyčios tikslams, gauna dievišką pagalbą. Toks vadovavimas ateina per dvasę ir kartais tiesiogiai per gelbėtoją. Vyksta dvejopas dvasinis vadovavimas. Esu dėkingas, kad ir pats esu sulaukęs tokio vadovavimo. Tačiau vadovavimas duodamas viešpatės laiku, eilutė po eilutės, mokymas po mokymu, kuomet visa žinis viešpats sąmoningai pasirinkė mus pamokyti. Vadovavimą visai bažnyčiai gauna tik tai jo pranašas. Visi turėjome privilegiją palaikyti prezidentą Russellą M. Nelsoną savo pranašu ir pastarų dienų šventųjų Jėzus Kristus bažnyčios prezidentu. 12, kaip grupė ir atskiri asmenys, turėjome nepaprastą dvasinį patyrimą, kuomet uždėjome savo rankas ant prezidento Nelsono galvos, o prezidentas Dalinas H. Šauksas buvo kalbantas balsas, išventinės ir paskyręs į bažnyčios prezidentu. Liudiju, kad jis buvo iš anksto išventintas ir visą savo gyvenimą paruoštas būti viešpatės pranašu mūsų dienoms. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Baigiantis konferencijai, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie taip stropiai dirbo, kad pasiruoštų šiems susirinkimams. Dėkojame tiems, kurie kalbėjo ir tiems, kurie įkvėpė mus pakilėjančią muziką. Paskutinį šioje sesijoje kalbės mūsų mylimas pranašas prezidentas Russell M. Nelsonas. Po jo kalbos choras užbaigs šią konferenciją giesme. Darbo viešpaties uoliai vykdykim draugė. Tada baigime maldą su kalbės vyresnysis Valeris V. Kordonas iš 70 ir atsisveikysime iki kitos konferencijos.
Mano mylimi broliai ir seserys, baigiant į šią istorinį konferenciją prisijungiu prie jūsų dėkodamas viešpačiui už jo vadovavimą ir įkvipiančią įtaką. Muzika buvo graži ir pakilėjanti. Kalbos buvo ne tik ugdančios, bet keičiančios gyvenimą. Iškilmingame susirinkime palaikėme naują pirmąją prezidentūrą. Į 12 apaštalų kvorumą buvo pašaukti 2 puikūs vyrai, taip pat pašaukti 8 70 visuotiniai įgaliotiniai. Mūsų atsinaujinusi ryštą iššūkį ir pareigą žengti pirmin apibrina mūsų mėgiamą giesmė. Darbą viešpaties uoliai vykdykim drauge, kad pelnytume karalystę danguje. Nugalėti blogį pajėgsim šiam kare, kardu galingų tiesos. Būkim narsus, nors priešai ir bandys. Būkim drąsus, nes Dievas palaikys. Neklausyk, jei kas pašieps tave piktai. Mūsų tėvo klausysime tik tai. Raginu jūs per ateinačius 6 mėnesius dažnai studijuoti šios konferencijos žinią. Būtent pakartotinai. Stropiai ieškokite būdų naudoti šias žinias per savo šeimos namų vakarus, kai mokote evangelijos, kai kalbate su šeimos nariais ir draugais, ir net kai kalbate su žmonėmis, kurie netiki taip kaip mes. Daug gerų žmonių atsilieps į šioje konferencijoje mokytas tiesas, jei pateiksite jas su meile. O jūsų troškimas paklusti sustiprės, kai prisimysite ir apmastysite tai, ką jautėte per šias 2 dienas. Ši visuotinė konferencija žymi naujos tarnavimo eros pradžią. Viešpats įvedė svarbius pakeitimus mūsų rūpinimosi vieni kitai srityje. Broliai ir seserys, seni ir jauni, tarnaus vieni kitiems naujų, šventesnių būdų. Vyresniųjų kvorumas bus sustiprintas, kad laimintų vyrų ir moterų ir vaikų gyvenimą visame pasaulyje. Paramos bendrijos seserys ir toliau tarnaus savo unikalių ir meilingų būdų, suteikdamos galimybių jaunoms seserims prisijungti prie jų per deramus pavedimus. Mūsų žinia pasaulyje yra paprasta ir nuoširdi. Mes kviečiame visus Dievo vaikus abiejose uždangos pusėse ateiti pas gelbėtoje, priimti šventas šventyklos palaiminimus, visada džiaugtis ir būti vertus amžinojo gyvenimo. Galutinis išaukštinimas jau dabar reikalauja visiškos mūsų ištikimybės sandoriams, kurią sudarome, ir apeigoms, kurias priimame viešpatės namuose. Šiuo metu turime 159 veikiančias šventiklas ir dar kelias statomas. Stengiamės padaryti, kad šventiklos būtų arčiau bažnyčios narių. Taigi dabar mums malonu pranešti, kad planuojame statyti dar 7 šventiklas. Jos bus pastatytos šiose vietovėse. Saltoje, Argentinoje, Bangalore, Indijoje, Managvoje, Nikaragvoje, Kagajande Ore, Filipinuose, Leitone, Jutoje, Ričmonde, Virginijoje. Ir stambiame mieste, dėl kurio dar reikia nuspręsti, Rusijoje. Mano brangus broliai ir seserys, šių šventyklų pastatymas gal ir nepakeis jūsų gyvenimų, bet laikas, kurį jūs praleisite juose, tikrai pakeis. Šioje dvasioje laiminu jūs rasti, ko galite atsisakyti, kad daugiau laiko galėtumėte praleisti šventykloje. Laipinu jūs didesnė darna ir meilė jūsų namuose ir didesnių troškimų rūpinti savo amžinosios šeimos ryšiais. Laiminu jūs, kad galėtumėte stipriau tikėti viešpačiu Jėzumi Kristumi ir galėtumėte geriau sekti juo, kaip tikri jo mokiniai. Laiminu jūs, kad drąsiai liudytumėte, kaip aš dabar, kad dalyvaujame visagalio Dievo darbe. Jėzus yra Kristus. Tai yra jo bažnyčia, kurią jis vadovavo per savo pateptus tarnus. Tai liudiju, reikšdamas meilę kiekvienam iš jūsų. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Thank you.
Mūsų brangus dangiškasis tėve, šį ypatingą Velykų sekmadienį. Dėkuojame tau už tavo sūnaus, Jėzaus Kristaus dovaną, už tavo meilę ir palaiminimą turėti pranašus šiais laikais. Prašome tavo malonės. Kad galėtume turėti Kristaus savybės, įdant galėtume tarnauti, kaip tarnavo gelbėtojas. Prašome narsos sekti mūsų pranašais, paskirti laiko lankyti šventykloje ir būti panašesniems į tavo sūnų. To prašome tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Tai buvo 188-osios metinės visuotinės pastarų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija. Kalbėjo bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Gėdojo mormonų tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas ir rašymas ar kitoks panaudojimas beraštiško sutikimo draudžiamas.